დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც ერთობლივად წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათს რადიო თავისუფლება და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო. თანაწამყვანები ვართ გადაცემისა გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი. დილამშვიდობისა. ასევე ჩემთვისაც და მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში, ბატონო გია, მინდა გამოვეხმაუროთ მიმდინარე პროტესტს. ეკონომიკის რუბრიკის თემა თითქოს პროტესტი არ უნდა იყოს, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც კი არა და მიზეზები ამ ვითარებისა უნდა ვეძებოთ ალბათ ეკონომიკურ ლოგიკაში, ალბათ, ხო,
ეკონომიკურ
პოლიტიკაში, ხო. მე დავარქვი ასე ჩაკეტილი წრე, ვისთვის რა არის გამოსავალი. ვიცი რომ ცოტა ისეთ ამოცანას გისახავთ, რომ ყოველას გამოსავალი მოუნახოთ, რადგან ეს რაც ამ პრობლემას ქმნის და ეს არ არის თქვათ რაღაც ერთჯერადიან, დღეს არ წარმოიშვა ხომ საქართველოში და კონკრეტულად მოპოვებით ინდუსტრიაში საქართველოში. ბევრი მიზეზი აქვს და კომპლექსურია, სისტემურია ეს მიზეზები რეალურად, არა?
რა თქმა უნდა, და ყველაფერი იწყება სხვათაშორის საბჭოთა კავშირიდან.
ყველაფერი არა, მაგრამ ხო ბევრი რა.
ყველაფერი ამ დაკავშირებული
ამასთან,
ამ მაღაროებთან იწყება საბჭოთა კავშირიდან და უფრო ღრმად რო წავიდეთ რუსეთის იმპერიიდან, რომელმაც ასე ვთქვათ დაუღალავად და ვთქვათ ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოახდინა ამ მაღაროების ექსპლუატაცია თავის საკუთარ მიზნებისთვის. და დღეს გვაქვს ის, რაც გვაქვს. ანუ სირთულეები იმდენად დიდი იყო საბჭოთა კავშირის შემდეგ ამ მაღაროებთან დაკავშირებული, რომ დიდი ხნის განმავლობაში არავინ ხელს არ კიდებდა მას. ეს ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ითქვას, რომ ასევე ეს დაკავშირებული იყო ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანასთან, რომელიც მეორე ეკოლოგიური კატასტროფა იყო საქართველოს ტერიტორიაზე, ალბათ ყველაზე ხილვადი კატასტროფა იყო, იმიტომ რომ შეიძლება ახალგაზრდა მსმენელს და მაყურებელს არ ახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ზესტაფონში გავივლიდი და არაფერი არ ჩანდა, გეგონებოდა რომ ნისლში აღმოჩნდი,
ცოლავდა კარგად.
კი, ნუ წითელი ნისლი იყო ასეთი და ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე კაფიო საჩვენებელი რამე იყო, რატო არ ვარგოდა საბჭოთა კავშირი. მაგრამ ეს ორივე საწარმო იმდენად კრიზისული იყო და იმდენად რთულ მდგომარეობაში იყო, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ხელს არავინ კიდებდა და მხოლოდ 2010-12 წლის შემდეგ გაჩნდა რაღაცა იმედები, რომ თითქოს მისი საქმიანობა შეიძლება და ისევ აწყობილიყო. როგორც ჩანს, ვინც ეს საქმე წამოიწო, მე არ მინდა რამე პოლიტიკური საკითხი მივაბა, კიდევ ისეთი განცხადები გავაკეთე, რომელიც არ ვიცი ახლა მე და ჭირდება ალბათ სრულყოფილი გამოძიება იმას, როგორ დაიწყოს ყველაფერი და როგორ გაგრძელდა. მაგრამ როგორც ჩანს, ვიღაცას იმედი ჰქონდა ჯერეთი რაც გარანტირებული მყიდველის და ფეროშენადნობთა შენადნობებს გულისხმობ და არ მანგანუმის, და ასევე ჰქონდა იმედი, რომ საქართველოში არსებული დავალი ხელფასები იქნება მისთვის ასე ვთქვათ წარმატების განსაზღვრელი მომენტი, ხშირად გაიგონებთ რომ საქართველოში რომ მაგალითად ჩინეთი თითქოს დავალი ხელფასების გამო არის ასე მოთხოვნადი დღეს მსოფლიოში, რა ამდენი მილიარდობით, ასობით მილიარდობით ინვესტიცია დღესაც იდება. მაგრამ ეს დამოკიდებულია, მცდარი დამოკიდებულება არ იყო, ეს უნდა გაარკვიო იაფი და ძვირი რა არის. ანუ იაფი იმას ნიშნავს, რომ უფრო იაფად ყიდულობ რაღაცას, ვიდრე შენ ფიქრობ, რომ უნდა ღირდეს, და არა იმას, რომ ზოგადად იაფია. ახლა მაგალითად ხშირად თქვენთანაც მისაუბრი ამაზე რადიოში, რომ მაღაზიაში რომ შეხვალთ და დაგხვდებათ უხარისხო ვაშლი, არ მინდა სიტყვები გამოვიყენო, რაც ადრეს გამოვიყენე, ხო, რაცა უნდა იაფი იყოს, ალბათ არ იყიდით, იმიტომ რომ უხარისოს რატო წაიღებს სახში, შეუძლებელია მის გამოყენება. ამიტომ იმაზე რამდენიც არ უნდა იძახო იაფიაო, ხო, ყველა მიხვდება, რომ იმის იაფი არ არის, ძვირია, იმიტომ რომ ცუდი ვაშლის წიდვა ყოველთვის ძვირია. ასევე, როდესაც ჩვენ მუშახელზე ვსაუბრობთ, რომ თითქოს ჩვენი მუშახელი იაფია, კარგად უნდა გავირკვიოთ, ეს მუშახელი რამდენად ხარისხიან საქმიანობას ეწევა. ანუ როდესაც ამაზე საუბრობდა ვიღაცა ფიქრობდა, ალბათ ჩემი აზრით გამოტოვა ასეთი ეკონომიკური ფაქტორები თავისი ბიზნეს გეგმიდან, მათ შორის ის გამოტოვა, რომ არსებობენ უამრავი კონკურენტები ამ სფეროში, მაგალითად მანგანუმის სფეროში, გუშინაც მე და თქვენ ვიხილავდით, რომ მანგანუმის წარმოების, რა ვიცი, 1% ის არის საქართველოს მთელ მსოფლიოსი და ეს ისევე საკითხია, როგორც მაგალითად ნავთობის წარმოება. თუ დღეს ყველა ეს დიდი მწარმოებლები მოინდომებენ, რომ გაზარდონ წარმოება, თუ მოთხოვნა გაჩნდება, ისინი გაზრდიან ამ წარმოებას და ჩვენ 1% კი არა, მისი მეათედიც აღარ დავრჩებით, თუ ასეთ მოთხოვნა გაჩნდება. უბრალოდ ჩვენ როგორც ჩანს ამ შემთხვევაში გვაქვს საქმე ცუდად დაგეგმილ ბიზნესთან, რომელიც იყო აწყობილი ჯერ ერთი იმაზე, რომ გარანტირებული ყიდველი ყავდა, და მეორე და არა იმაზე, რომ ჰქონდეს მაღალხარისხიანი წარმოება და მოთხოვნა მუდმივად არსებობდეს შენ ვთქვათ პროდუქტებზე, და მეორე ის იყო, რომ თითქოს ჩვენთან უფრო იაფია მუშახელი. ამ საკითხში შემდეგ დაემატა ჩემი აზრით არსებული მონეტარული პრობლემები საქართველოში, რაზეც ჩვენ ვაპირებთ ვისაუბროთ დღეს, რომ ამ პერიოდში ძალიან ძნელი გახდა და რატომაც არის მონეტარული პოლიტიკა სახიფათო საქართველოსთვის და ნებისმიერ ქვეყნისთვის, ასე ვთქვათ, თავისუფალი მონეტარული პოლიტიკა. თავისუფალი ამ შემთხვევაში იმას ნიშნავს, რაც უნდა ისაკეთოს ეროვნულმა ბანკმა, ხო? რატომ არის სახიფათო? იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში თუ დავაკვირდებით იგივე, ვთქვათ, ამ მაღაროების საკითხებს, იქ აღმოაჩენთ, რომ ძალიან გაურთულებოდა დაგეგმა ამ მაღაროებს თავიანთი საქმიანობის ამ პირობებში, როდესაც ლარი რატომღაც გამყარდა, ცხადია რატომღაც გამყარდა, რუსეთიდან შემოსული უზარმაზარი ნაკადის გამო ქართულ სივრცეში, უცხოური ვალუტის ნაკადს გულისხმობ, და მეორე, რომ ამავდროულად ჰქონდა ჩვენ ორნიშნა ინფლაცია, და ამ პირობებში მოთხოვნა იმაზე, რომ ხელფასები გაიზარდოს, ეწინააღმდეგება იმას, რომ ფასები უნდა ვთქვათ ისეთ ჩარჩოში ჩატიო, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე შენ პროდუქციას კონკურენტუნარიან სტატოვებს, ხო? იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, მერე თუნდაც იგივე ზესტაფონის სფერო შენანდომა შეიძლება თქვას, რომ აღარ მინდა ეს ჭიათურის მანგანუმი, ძვირი მიჯდება, წავალ და სამხრეთ აფრიკულს ვიყი და უფრო აღმოჩნდა, რომ უფრო იაფია.
ხო, ნებისმიერი ბიზნესისთვის პრობლემაა.
რა თქმა უნდა, ეს მონეტარული პოლიტიკა ძალიან ართულებს ბიზნესის დაგეგმვას. და მე შემდგომში, როდესაც ჩვენ ვეჩეხებით ისეთ რაღაცას, როგორიც არის, ჩვენ არაერთხელ ამაზეც ვისაუბრია, რომ თბილისში უფრო ძვირია პროდუქტები, ვიდრე ისეთ ძვირ ქალაქებში, როგორც არის ბერლინი ან პარიზი, ხო? ეს უნდა დააკავშიროს სწორედ ასეთ რისკებთან, რომელიც წარმოიშვა ბოლო რამდენიმე წელიწადია საქართველოში. და ეს არ იყო პანდემიის შედეგი მხოლოდ, ეს იყო 2014 წლიდან უცებ ქართულმა ლარმა დაიწყო რუსულ რუბლთან ერთად ტივტივი და მასთან ერთად მოძრაობა. და არა იმ მოდელით, როგორც იყო მანამდე.
ხო, მინდა მაღაროელების ამბოს მივუბრუნდე. ისევ ისინი აგრძელებენ პროტესტ. თბილისში წამოვიდა მათი ნაწილი, წუხელკარვები დადგეს საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ. დღეს აქვს დაგეგმილი ჯორჯიან მანგანეზის ოფისისკენ მსვლელობა. მინდა შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელსაც, მოსასმენადაც ინფორმაციულია ვიდეო სიუჟეტი, რომელიც თორნიკე მანდარიამ და ილია რატიანმა მოამზადეს. ჭიათურაში იყვნენ, გუში გახსოვთ, დილით ლაივ სტრიმიც იყო, და შემდეგ ნაწყვეტს ფრაგმენტს შემოგთავაზებთ ამ სიუჟეტიდან და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
მაგ მოეთყვარა ხალხის დანახვა არ მინდა და ამოვიკერე თვალები.
ორი ფული, სამი ფული, ქირი ფული. მე ჩემი ხალხი.
ნაცნობს ვერ ვეძებს და დღითი დღე უფრო ძლიერდება ის გულიზე რომ ჩემს დასახულ ვიზას მივახციე რა.
მადლად დაგცინია გამცინებები.
და მაგარველი იმის ისეთ საქმეს ვასრულებ. ომირები არიან და ჩვენ არ უნდა გვიჭირდეს ასე. ყველა თითეული მაგარველი გააჩერეთ, ვერ ნახავთ რომ ბანკის ვალი არ ქონდეს და მოდის ეს კომპანიის წევრები და რასაც ქვია საცინად გვიგდება რა. გადავიღალი ამეთ ყველაფერს და მაგ მოატყუარა ხალხის დანახვა არ მინდა და ამოვიკერე თვალები. სანამდე ჩვენსაც არ შეასრულებენ, ასე ვიქნებ. თითეული მაგარველი ჩვენ გვერდში დადგება, ჩვენ გვერდში დადგება მოშიშვილე ბიჭების გვერდში და მეტი გავხდებით კიდევ.
ჩვენ ვართ ხალხი, რომელიც დასაძლევს ამ ქალაქს.
აბსოლუტურად ყველა გულწრფელი.
ვერ უნდა მაგალითად შევხედოთ, არის 6 კილომეტრი მაგალითად. ერთი კაცი მიდიხარ 14 ტონიანი კიდით მიწის ქვეშ, სადაც 7 ვაგონია შეგაძაგულებაში, დირასარიელი დირასამზე 7 ვაგონი მოგაქვს და შეხარ პასუხისგებელი. სახალხო ზედაც ხალხის შეყვანა გამოყვანაზე. თუ თვითავი, თუ მასალა, რაც არის შესატარი, გამოსატანი, სულ ყველაფერზე ხარ პასუხისგებელი. მაგრამ ჩემი დღეური გასატარებო არის 75 ლარი. იყო რა 75 ლარი, როცა სადამ გავჩერდებოდი. ახლა რომ დავბრუნდით 96 ლარი, მაგრამ ახლა რა არის თავალი 75 ლარით რასაც ღებულობდი 22 დღეში. 96 ლარით. იმაზე 200 ლარით ნაკლები ავიღე 22 დღეში. ბუნებით ვარ ძალ შვიდი და ძალ წნარი ადამიანი. არ მინდა რომ ვინმეს რამე ზედმეტში ან რავე ხვა, მაგრამ როცა ვერე უკვე ძალიან დამაჭებიან უკვე წელს გომართა და ხვასაც ამოვიღო.
მოდი ხა?
ის 15%, რასაც დამატებით, ითხოვს ჩვენი დასაქმებულები ხელფასის მატებას პირდაპირ თანხაში გამოხატვის გეტყვით, ეს არის 10 მილიონი დოლარი წლიური ხარჯი კომპანიისათვის. დღესდღეობით საპროგნოზო მაჩვენებლები, ჩვენი ფინანსური ზარალი ამ მომენტისათვის ჭიათურაში შეადგენს 12 მილიონ დოლარს. აი ამ ფონზე მათი მხრიდან მოთხოვნა 10 მილიონი დოლარის ხელფასის ზრდის. იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ სახელმწიფოს გავაქვს მაქსიმალური ხარდაჭერა თანადგომა ჩვენი ფინანსური ვალდებულებების გადავადებაზე, ძალიან ალოგიკურია.
დიდი მადლობა, ეს იყო ფრაგმენტი თორნიკე მანდარიას და ელია რატიანის სიუჟეტიდან. რადიო თავისუფლების ვიდეო გახლავთ, სრულად შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს საიტებზე, ჭიათურელების პროტესტზე და ბოლოს დასრულდა კომპანიის წარმომადგენლების ბრიფინგიდან ნაწყვეტით. რა არის გამოსავალი, სებო ბრუნდები ამ შეკითხვას?
ახლა ამ შემთხვევაში მას საუბარი რომ მეპირედაც ამ თქვა სიუჟეტიდან გამომდინარე კარგად ვიცი ეს სიტუაცია მართლა ძნელია მე ხო არც ჩვენ გუშინაც ამაზე გავცვალეთ ინფორმაცია და ჩვენ მოსაზრები მაგრამ მე არც ჰქონია ეს ინფორმაცია რაც ახლა კომპანიის ხელმძღვანელი იყო ალბათ მე ვერ უყურებდი ვინ იყო მაგრამ
კი ესეთი
ხო რომელიც ამბობს რომ ისედაც კრიზისში ამათი საწარმო
კი ზარალიანია
რაც ადასტურებს იმას რაც მე ამის წინ ვისაუბრე რომ რა თქმა უნდა ბიზნეს გეგმა მათი იყო დამყარებული არასორ თქვა გათვლებზე და მეორე მხრივ ეს იყო რა თქმა უნდა მონეტარული პოლიტიკის ჩვენ მონეტარული პოლიტიკის შედეგები ამიტომ ახლა კომპლექსური გადაწყვეტილებები არის საჭირო. ახლა რაც შეეხება თვითონ მუშების თქვა მდგომარეობასთან მდგომარეობას ხო ჩემი აზრით თვითონაც შენი რა თიციან რომ იქ მუშაობა არის წარმოუდგენელი საკითხი ხო უკვე ჩვენ ახლა წარმოვიდგინეთ რომ მან ეს კომპანია კიდე უფრო მეტ ტექნოლოგია შეიტანს იმისთვის რომ უფრო უკეთ გაიოლდეს იქ საქმიანობა ეს ნიშნავს რომ კიდე უფრო მეტი ვალები დაიდოს. ახლა მე
პირადად ბიზნესს ხო რომელიც
ხო პირადად მე ამასთან პირველი შეხება მქონდა 80-იან წლების ბოლოს, 1980-იან წლების ბოლოს, როდესაც
მაშინდელი
ფინანსთა მინისტრი ჩვენ ახალგაზრდა ეკონომისტებმა მოვიწვიეთ იმას სასაუბროთ 1999 წლის ბოლო იყო რომ რა მომავალი იქნებოდა საქართველოს როდესაც ის დამოუკიდებელი იქნებოდა და მაშინ ასე თქვა ფარდა ახადა ჩვენ ილუზიებს რომ ბევრი რამე რაზე ჩვენ ილუზია ქონა მაგალითად ჩაიზე ხო მართალია აღმოჩნდა ჩვენ ჩაი არ იქნებოდა კონკურენტუნარიანი და ძალიან ძნელია
ჩაი ციტრუსები ბორჯომი მახსოვს
და ასევე მაღაროებზეც იყო საუბარი და ყველაფერზე და მაშინ მან იყო ეს იყო დემურ დვალიშვილი რომელიც შემდგომში გუშინას თქვი რომ საეჭო ვითარებაში გარდაიცვალა 90-იან წლებში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იყო ხო მაშინ მან თქვა რომ საბჭოთა კავშირმა მოახერხა ამ მაღაროების ისეთ კონდიციამდე მიყვანა რომ იქიდან მანგანუმის გამოტანა უკვე არა ხელსაყრელი გახდა, იმიტომ რომ ისეთ ფენებში უნდა მიაღწიო, სადაც ეს მისი გამოტანა შეიძლება ხარისხიანიც კი არ იყოს, ამას ამოდა ხშირად რომ შეიძლება საერთოდ არ დახვდეს ხარისხიან მანგანუმი, მაგრამ ასევე ისაუბრებდა იმ შესახებ, რომ ძვირი დაждდებოდა ელემენტარულად იქიდან გამოტანა, რომელიც სოფლიო ბაზარზე ძალიან გაართულებდა ჩვენს საქმიანობას ამ მანგანუმის გაყიდვის თვალსაზრისით. ეს მახსოვს 1989 წლიდან, 34 წლის წინანდელ ამბავს გიყვევით დაახლოებით და შემდგომში სამწუხაროდ ბევრი მისი მოსაზრება დადასტურდა და ჩვენ ალბათ გვჭირდება რომ სწორედ ამ თვალსაზრისით კარგად დავინახოთ ჩვენი თქვათ უპირატესობები და სირთულეები, რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს და წინა გადაცემაზე ამაზე ვისაუბრეთ კიდევაც, რომ უპირატესობები უნდა გავამრავლოთ და შევანციროთ თქვათ ყველანაირი ზედმეტი დანახარჯები. მაგრამ რაც შეეხება ამ კონკრეტულ მომენტს, ამ კონკრეტულ საკითხს, ხო, ჩემი თქვათ მოსაზრები ალბათ არ იქნება ის, რაც დაამშვიდებს ამ ადამიანს ენერგიის რომელიც იქ დღეს აპროტესტებენ ყველა
ხალხს მაგრამ არც ნოველოდი ასეთი ხო
ანუ მე ვფიქრობ რომ თქვათ ამ საწარმოს აქვს ორი მომავალი რომ სახელმწიფო თავის კმაყოფაზე აიყვანოს დიდი ხნის განმავლობაში რაც გონია რომ არათუ თქვათ ცუდი იქნება უბრალოდ იმიტომ რომ ასეთი ბევრი გამოჩნდება მე და ცუდი ის თქვათ მაგალითი გაჩნდება ჩვენს ქვეყანაში მაგრამ მეორე არის რომ ვერც გავაკეთებთ სინამდვილეში იმიტომ რომ რაც უფრო თქვათ წავალთ ასეთი მიმართულებით უფრო გაძვირდება ეს ყველაფერი და დღეს თუ ეს საწარმოს ხელმძღვანელობა ფიქრობს რომ მას $20 მილიონზე აქვს პრობლემა შეიძლება უახლოეს ხანებში ეს $50 მილიონზე წავიდეს რაც ჩვენ არაფერში აგჭირდება სინამდვილეში მაგრამ მეორე არის თქვათ იქაურმა თანამშრომლებმა რა ქნან ჩემი აზრით არ ეტყობა ხალხს რომ რაიმე ინტელექტუალური პრობლემები აქვს და მათ შეუძლიათ რომ სხვა საქმეც გამოძევნან.
აი ეს არის ხო?
ეს რა თქმა უნდა ადგილის საქმელია, მაგრამ ძნელი გასაკეთებელი. ხო, ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ბეჯახებით ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ გლობალურ კონკურენციაში და ამიტომ ნებისმიერ რაღაცას რასაც ვაკეთებთ, უნდა ამ თვალსაზრისით დავინახოთ, რომ ვაკეთებთ თუ არა იმ ხარისხით, რომელიც გლობალურ კონკურენციას შეესაბამება. ასე ჩვენ მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, ეს ასეა. ამიტომ არაფერი არ შეცვლის.
რაღაც ხანს ალბათ მაინც მოუწევს რაც თქვენ ბზანეთ, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკებ რა მოუწევს და სახელმწიფოს გარკვეული სოციალური გადაწყვეტილების მიღება. რაღაც ხნით მაინც რა თქმა უნდა ეს გამოსავალი არ იქნება და ეს გრძელვადიანად ვერ მოხდება. იმიტომ რომ ჩვენ ლაპარაკობთ ადამიანებზე, რომლებიც არიან უბედურები, ვისაც ჩვენ ვუყურებთ ხომ საპროტესტო აქციის მონაწილე, მათი ოჯახის წევრები განიცდიან ამას. ვერ ნახავთ მაღაროელს ბანკისვალი რომ არ ქონდესო, არათუ მაღაროელს არ ვიცი, მე მგონი რა პროცენტს აქვს ბანკისვალი, კი არ მაქვს ეგ მონაცემი საქართველოს საქართველოში. და ბანკისვალი არ არის პრობლემა, პრობლემა ის არის გადახდის უნარი რომ არ აქვთ შემდეგ მოქალაქეებს. და ეს პროტესტი არ გაჩერდება, ახლა შეიძლება რაღაც პირობით რაღაც ხნის მერე მინაულდეს, ან რაღაც მოგვარებასავით დაერქვას, მაგრამ ისევ წამოყობს თავს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ მე რაც ვიცი, ინფორმაცია რაც მაქვს, საშუალო ხელფასი რაც არის, აი დაახლოებით ეგ არის საშუალო შემოსავალი, უბრალოდ უფრო მაქსიმუმისკენ ამ მაღაროელებისა თითოეულის. მაგრამ იქ ერთ-ერთი რესპონდენტი ლაპარაკობდა, რომ დღიური ანაზღაურება კი გაგვეზარდა, მაგრამ ეტყობა მუშაობა აღარ არის იმდენი და ამიტომ თვის შემოსავალი 200 ლარით ჩემი მცირდაო. ამასაც ჩიოდა, ანუ აღარ მიმდინარეობს ეტყობა ისეთი ინტენსიური საქმიანობა.
როგორც ანუ ტკივნეული იყო სამი საუბარი, ჩემი აზრით, ჩემი მოვალეობა ის არ არის, რომ ახლა პოლიტიკურ რაღაცები ვისაუბრო აქ, ალბათ ჩემგან აცარავინ ელოდება ახლა, რომ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე მივიწყდეთ. უნდა ვაღიაროთ, რომ არსებობენ საქართველოში ადამიანები, რომელთაც მაგის ნახევარიც არ აქვთ ანაზღაურება. ამიტომ ვთქვათ, პრობლემა არის უფრო კომპლექსური,
უფრო რთული არის. ხო,
უფრო რთული არის, ვიდრე ის, რაც ჩვენ ახლა დავინახეთ. ჩემი აზრით, მადლობა უნდა ვუთხრათ ამ მაღაროელებს იმისთვის, რომ მათ ამ სიჩუმეში გაარღვიეს და დაგვანახეს, რომ არც ისე ლამაზად არის ყველაფერი. და თქვათ, ეს სხვადასხვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის, ის არის ჩემი აზრით, რომელსაც მთავრობა ვერ ხვდება და ამაზე ალბათ საჭირო რომ მივახვედროთ, ის რომ მივხვდეთ იმისა, რომ ასეთი პრობლემები არსებობს, ოპოზიცია ოპოზიციის სასარგებლოდ უნდა ითქვას, რომ ის არ ცდილობს ამის პოლიტიზებას და ამის გამოყენებას ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. თუ ეს გავრცელება ასეთი რაღაცებიდან მთავრობას არ იქნება არანაირი რეაქცია ასეთ პრობლემებზე, მაშინ ცხადია, რომ ძალაუნებურად მიიყვანს ეს პრობლემები, მიიყვანს ხალხს ოპოზიციამდე, როგორც არ უნდა იყოს. მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენ ალბათ უნდა აღმოაჩინოთ მიზეზები. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, 20 წლის წინ ჩვენ ხედავით, რომ სოკოები ვიჩნდებოდა თბილისში და საქართველოში ჩინური მაღაზიები და ყველას ჰქონდა პროტესტი, რომ ჩინელები შემოგვესივნენ რაღაცა.
მე
ხო, და მე უცებ რა ჩინური მაღაზიები გაქრა, არავის აღარ ჰქონდა რეაქცია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხალხი გაერკვიოს, რატო გაქრა ეს ჩინური მაღაზიები. იმიტომ რომ ჩინელებმა ვიფიქრეს, რომ ჩინეთში გაჩნდა უფრო მეტი შესაძლებლობა გაიცხოვრების, ვიდრე საქართველოში და დაბრუნდნენ უკან. და ჩინეთიდან მიგრაციის, ისე რომ ნახოთ ბალანსი, აღმოაჩინეთ, რომ ჩინეთიდან ახლა უფრო ნაკლებ ადამიანი გადის, შეიძლება დღევანდელ სიტუაციაში ეს ცვლილებები წავიდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბოლო 10 წლეული ჩინეთში პირიქით იქით ბრუნდებოდნენ ჩინელები და არა გარბოდნენ უცხოეთში. ეს იმას მიუთითებს, რომ ჩინეთში გაჩნდა ზუსტად უკეთესი ცხოვრ მოსახლეობის პირობები და რაც თავარია ჩინეთის მოსახლეობა, რაც ჩინეთს ახსენებს, ყოველთვის მიყვარს აღნიშნო ეს არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, იმიტომ რომ ჩინეთი ბევრი ნაწილისგან შედგება ზოგადად, ხო? და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაზე უფრო ჩამორჩენილი არც ერთი ნაწილი არ არის, უნდა ითქვას, რომ ყველა გაცილებით უფრო მდიდარია ვიდრე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. მაგრამ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაშიც კი მიგრაციის საკითხი სხვანაირთა ვიდრე ჩვენთან, რომ იქ უფრო მეტი ხალხი ბრუნდება ვიდრე გადის, იმიტომ რომ ხალხმა დაინახა პერსპექტივა თავის ქვეყანაში. აი ეს არის.
ზუსტად
ჩვენთან რაც არ ჩანს და რაც შეიძლება თავრობაში ვიღაცას ეჩვენება, მე არ ვიცი რანაირად უნდა ეჩვენებოდეთ, მე მგონი არა იმათ უფრო მეტი და ხარისხიანი ინფორმაცია აქვს ვიდრე მე მაქვს და რატო უნდა ეჩვენებოდეთ ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ჩვენთან მოსახლეობის გადინება არის მასიური, რაც პირდაპირ მიუთითებს და ეს თან კვალიფიციური ხალხის გადინება არის ძირითადად, მაგრამ არაკვალიფიციურს მაიცის, რომ წავიდეს ევროპაში, შეიძლება ვერაფერი ვერაკეთოს იქ, ხო?
ხო, კონკურენტული უნდა იყოს რაღაც.
ხო, რა თქმა უნდა, რაღაცა უნდა შეგედლოს.
ხო.
და მეორე არის, რომ მე რატომ ამბობ, ეს ადამიანები, ამ ადამიანებს ძალიან ჯერავს, რომ მათ ბევრი საქმის გაკეთება შეუძლიათ, გარდა იმისა, რომ მაღაროში ასეთი ძიმე სამუშაო გაწიან, იმიტომ რომ მე მაქვს გამოცდილება, მაგალითად შეერთებულ შტატებში ხშირად დავდიოდი, 20-ზე მეტჯერ ვარ ნამყოფი და ბრუკლინს კონკრეტულად ბევრჯერ ვარ სტუმრად ნამყოფი, იქ ჩემი ნათესავი ცხოვრობენ და აღმოაჩინე, რომ ქართველების დიდი უმრავლესობა ძალიან აქტიურად მუშაობს და არანაირი მიდრეკილება არ აქვთ კრიმინალისკენ და პირიქით, როცა იციან, რომ მათი შრომა დაფასებულია, ძალიან კარგად მუშაობენ. ასე რომ აქ ჩვენ გვაქვს კომპლექსური პრობლემები, მაგალითად იმისი, რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ უამრავი თქვა ჩვენთვის არსებული უპირატესობის გამოყენება წინა შეხვედრაზე, ჩვენ ისაუბრეთ ევროკავშირში დადებულ შეთანხმებას, რომელიც ვერ გამოვიყენეთ, მაგალითად იმავე.
და აი რა ეგ მინდა კითხო, კომენტარი გვაქვს უბრალოდ მაყურებლის და მინდა რომ არ გავცდეთ შემდეგ და უკან დაბრუნება არ მოგვიწიოს. 6 წელია ზარალზე მუშაობს კომპანიაო, კერძო კომპანია თუ არის გასაკვირია, საიდან ფარავს ხარჯებს, გაყიდვას თუ არ ცდილობს. ან კიდევ სახელმწიფოს რომ შეასყიდოს, ხოლო სახელმწიფოს მხრიდან თუ არის გასაგები, სოციალური დაინტერესებით, დოტაცია, სუბსიდიაზე მუშაობა. ანუ მესაკუთრე ვინ არისო? ბატონი ზაქარია.
ხო, ჩვენ გუშინ ნამაზი გავცვალეთ ისა და მე მაგალითად მოუწოდებდი ქართულ ჟურნალისტიკას, რომ ეს საკითხი კარგად შეისწავლონ. თუ საჭირო იქნება, მე
ხო, ბევრი კითხვა არის, აბა
რა. თქვა კონსულტანტად მოგებაროთ და თქვენ გითხრათ რაზე რას მიახსენეთ მეტი ყურად.
აი ერთ რამეს გითხოთ, დღეს რომ აღმოაჩინოთ, რომ არ ვიცი ხო, რომ მემკვიდრეობით გერგოც მაღარო. მანგანო, მის რას უზამდით?
ხო, მან პირველ რიგში
მე,
ხო, რა თქმა უნდა, მან პირველ რიგში ჩვენ გამოტოვეთ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ესე არ გამოარო, ეს გამოტოვეთ. ეს არის ეკოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც ამ მაღაროებმა გამოიწვია და მეორე ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობა, რომელიც აღმოაჩინეს, რომ სოფლები არსებობს, რომლის ქვეშაც აღმოჩნდა ეს მაღაროები და ხალხი შეშფოთებული არის იმის გამო, რომ ერთხელაც შეიძლება მათი სახლები დაინგრეს იმის გამო, რომ მათ ქვემოთ რაღაცა პროცესები მიმდინარეობს.
დავამატებ კიდევ ჯანმრთელობის პრობლემებია.
ხო, რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი თითქოს არ არსებობს, ხო, იგივე ეს მაღაროელების პრობლემები იქ სადაც თქვა ევროპაში რატო არ არის თქვა ასეთი ისინი, იმიტომ რომ იქ ევროპაში ძვირიჯდება ჯანმრთელობის დაცვა და თუ გუშინაც გაჩვენებდით ასეთი მანგანუმის იქნება თუ სხვა მაღაროები რა, სადაც ძირითადად ეს მაღაროები, ეს არის განვითარება ქვეყნებში, ძირითადად აფრიკაში და ინდოეთში, სადაც მართლა ზღაურებაც უფრო დაბალია და მოთხოვნაც უფრო დაბალია თქვა ჯანდაცვაზე და ეკოლოგიაზე და ყველაფერზე ვიდრე თქვა ევროპაში და იმიტომაც აღარავინ აღარ აკეთებს ამას ევროპაში და ჩვენ ამას ვერ გამოვტოვებთ, ეგ ფაქტია. მომავალში ვინმე თუ ამას ხელს მოკიდებს, ის თუ უსინდისო არ იქნება, აუცილებლად ამ სამივე საკითხს შეეჯახება, რომელიც კიდევ უფრო გაზრდის ამ მაღაროს ექსპლუატაციის დანახარჯებს. აი მაგალითად ჩვენ რო ავიღოთ მაგრამ მხოლოდ ის საკითხი იქ ხალხი ცხოვრობს ელემენტარულად, ხო? ეს დაუკავშირებს იმასთან, რომ მათ გარკვეული უფლებები აქვთ, მართალია ჩვენი კონსტიტუცია სამწუხაროდ არ იცავს მათ სიღრმისეულად, მაგრამ სინამდვილეში მათ მიმართ მიყენებული ზიანი ერთხელაც იქნება სასამართლოში აღმოჩნდება. დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ეს სასამართლოში აღმოჩნდება. მე კი არ მოუწოდებ ამ ხალხს, რომ გაიქცნენ ახლა სასამართლოში, არამედ იმას ფიქრობ, რომ ადრე თუ გვიან ეს საკითხი დადგება. ამიტომ ახლა მე როგორ უნდა გავაკეთო ამას პროგნოზი, ვერც კი წარმოვიდგინე, მე რომ ვიყო, მე რომ ჩავამბაროთ მაგას, რომ არ ჭირდება. ვერ გავაკეთებ ამას, იმიტომ რომ ვიცი რა კონკურენციის ქვეშ ვიქნები, რა რთული ამოცანები მექნება და გუშინაც ვთქვათ, როდესაც ჩვენ ინფორმაცია გავცვალეთ, გაჩვენეთ ფასის ფლუქტუაცია როგორი არის.
ხო, ძალიან ცვალებადი.
ხო, ისევე როგორც
2000 რომლიდან არის, 20-დან არის მკვეთრი, უფრო ადრიდანაც შეიძლება დაცემა.
ხო, ანუ
ერთი რომ ცვალებადია და მეორე თან
და აღარ მატულოს ფასები, ხო? სწორედ მაგ პერიოდიდან ალბათ უკვე მოსალოდნელია, რომ ეს საწარმო საკმაოდ სერიოზულ ზარალზე გავიდა და ასევე გავიდა ზარალზე ფეროშენანდუმთა საწარმო, რომელსაც ძვირი უჯდებოდა ელემენტავად ეს საქმიანობა.
რეკლამის დროა, ხო, პალიტრის ეთერში აღარ გადავწევ. რამდენიმე წუთი თუ ცოტა ხნით დაგტოვებთ არწახვი და თუ უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში საუბარს, ეთერშია დილის საუბრები ეკონომიკაზე. ბანოგია, აი ესეთ რამებს გწერენ კიდევ ერთი წუთით სანამ გადავალთ. გამოუვალ მდგომარეობაში ჩააგდო ამერიკამ საქართველო, როცა ხელი შეუწყო საბჭოთა კავშირის დაშლას. საქართველო გახდა მტრის ნაგლეჯად, რომელიც ნელ-ნელა ნადგურდება, რომ არა საბჭოური დატოვებული კაპიტალი აქამდე გავქრე ბოდითო.
ხო, ახლა მე წარმომიდგენი ასაკი ადამიანს, რომელიც ამას წერს, მეც არ ვარ ძალიან ახალგაზრდა და მე ამ ბატონს თუ ქალბატონს
მე რაღა დაგიმალოთ.
მე ვეტყოდი, რომ მე საბჭოთა კავშირის დროს მუშაობდი.
არ ვიცი ვინ არის, ხო,
საბჭოთა კავშირის დროს მუშაობდი და საკმაოდ მნიშვნელოვან დაწესებულებაში მუშაობდი, საიდანაც ყველაფერი კარგად ჩანდა, ასე ვთქვათ, უფრო კარგად ვიდრე ცენტრალურ კომიტეტშიც კი არ ჩანდა ეს ყველა დაწესებულებიდან. ჩვენ პულსე გვედო ხელი, მე დავდიოდი საწარმოებში მაგალითად და
ა ვიფიქრე ლამაზად ჩანდა ეს თქვი, ხო?
პირიქით ძალიან
რეალისტური.
იმდენად რეალისტური იყო ინფორმაცია, რომ ჩვენ 80-იან წლების მეორე ნახევრიდან აყოფილებაში არაერთხელ ვისაუბრია იმაზე, რომ ყველაფერი იქცეოდა და განსაკუთრებით ის რეფორმები, რომელიც გორბაჩოვმა წამოიწყო, აჩქარებდა ამას. ეს არ ნიშნავს, რომ ის არ დაიქცეოდა, აუცილებლად დაიქცეოდა. 88 წლის უფრო სწორად გაზაფხულზე ჩვენ ჩავატარეთ ატესტაცია ჩვენ დაწესებულებაში და იქ თქვი, რომ ეს საბჭოთა კავშირი იშლება, ემათვის წარმოუდგენელი იყო უფროსობისთვის ამის თქმა. და ამიტომ ჩვენ ვიფიქროთ მარაგების შექმნაზე, რომ საბჭოთა კავშირის შემდგომ მარაგები ქონოდა. ამაზე დამცინეს, მაგრამ 3 წელიწადში დაიშალა საბჭოთა კავშირი სრულიად და ის, რომ საბჭოთა კავშირში არსებული ჩვენი ეკონომიკა პრაქტიკულად არაფერს არ წარმოადგენდა, ბევრჯერ დადასტურდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად იმ საწარმოების ფასი, რომელიც საქართველოში არსებობდა, იყო იმ მიწის ფასი, რომელიც ამ საწარმოებს ეკავა და არანაირი ფასი არ ქონა მასში არსებულ, ვთქვათ, ტექნოლოგიას და ტექნიკას. აი მაგალითად იყოთ ეგეთი ის, რა ვიყოთ, კეთრი მაგალითი, ჩვენ მაღაროებზე საუბრობთ და არ დაგვავიწყდეს, რომ საქართველოში უამრავი საწარმო დაიხურა, მათ შორის ისეთები, რომელშიც 14000 კაცი მუშაობდა, 15000 ქუთაის საავტო ქარხანაში. რატო დახურეს ეს რაღაცა? საოცრება იყო, საოცრება იყო, იმდენად უხარისხო იყო ცხადია ის ავტომობილები, რომელიც ქუთაისში იწყობოდა. მაგრამ გასავარია, ჩვენ
არ შეიძლება და მოდერნიზაცია,
ჩახშენებელი ქარხანა ქონდა თბილისში, რომელიც მერე იყო გავრცელებული ესეთი მოსაზრება, რომ მთლიანად ჯარში ჩააბარეს. და რატო ჩააბარეს ჯარში? ხო, თუ ის ჩარხები რამეში ვარგოდა, ხო, რატო ჩააბარებდნენ? ვიღაცას მიყიდიდნენ ელემენტარულად, როგორ ჩარხებათ, ხო? მაგრამ იმდენად დაბალი ხარისხის იყო ის ჩარხები, რომელიც, ვთქვათ, კითხვის მიაჩნია, რომ რაღაც საოცრება იყო, ხო, მაშინ. რომ ის ხოლო ჯართად ჩაიბარა ვიღაცა. ეს არის პრობლემა. ასეთ ილუზიების
ანუ ავეცი ჩქარობდნენ ვინას ჩააბარებდა და ფული აეღო. მან ვინა
არა, მასე არა ის.
ცოტა მე შევეწერ მომწონა ის.
არა, მასე არა ის იმ საწარმოების ხელმძღვანელებმა ვინც ეს გააკეთა სხვათაშორის ძალიან კარგად იცოდნენ რასთან ქონდათ საქმე. ძალიან კარგად იცოდნენ. ამისი თქვათ ესე წარმოდგენა რომ მათ თქვათ მოეჩვენათ რომ ჯართა ჩაბარე ჯარჩი ჩაბარება უფრო იაფი იქნებოდა ვიდრე ის რომ
სტრაფი ფული იქნებოდა ვიფიქრე მე
არა ასეთი რამე არისო მე ამ თემაზე შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ მაგრამ
ჩვენ ერთსაც წავიკითხავ რა ბოდიშ სუხელსკიშლით ვიცი ამისთვის ეს არის ჩემი ფუნქცია ხო მე მგონი დღევანდელ ეთერში რომ ხელი შეგიშალოთ სასტრაფოდ მოხდეს ნაციონალიზაცია ქონების რომ გადავრჩეთ ვალის დადება პრობლემა არაო ყწერს ერთ-ერთი მაყურებელი და პირიქით ქალბატონო ბევრი რამ არის სახელმწიფოს ხელში ხო ბოდიში
ხო ну национализация რომ არასორი იყო ბევრჯერ დადასტურდა ამ შესახებ მაგრამ ახლა ჩვენ ეს შორსავ იყოს შეიძლება ისევ დაუბრუნდეთ
მაგალითს
მაგრამ ის ჩემი აზრით თავარ თემას რა დაუბრუნდეთ და მე ვამბობ რომ ერთ-ერთი ფაქტორი ის რაც დღეს საქართველოში ეკონომიკას ხელს უშლის ეს არის არსებული მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც სერიოზულ პრობლემებს უქმნის არა მარტო საწარმოებს, რომ მათთვის თავიანთი საქმიანობის დაგეგმა ძალიან გართულებულია, არამედ ის ჩვეულებრივი მოსახლეობისთვისაც, აი ვისაც მაგალითად თავისი ანაზღაურება ლარში აქვს იმისთვის ცხოვრება უარესდება, იმიტომ რომ ინფლაცია ჭამს მათი ხელფასის დიდ ნაწილს და მეორე ეს არის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ იმის ხარჯზე, რომ უცხოეთიდან გამორიცხვები აქვს თავიანთი შვილები და კიდე ხელფასი აქვს მიმული რაღაც გრანტებთან თუ რაღაც საერთაშორისო ვაჭრობასთან, ისინიც მოხდნენ წნეხის ქვეშ, იმიტომ რომ ლარი იმ პირობებში, როდესაც ლარის ზონაში ჩვენ ორნიშნა ინფლაცია ჰქონდა, მათი ხელფასები შემცირდა, ლარში გადაყვანილი ხელფასები შემცირდა. ახლა ჩვეულებრივი მოსახლეობისთვის გასაგები რომ იყოს, თქვათ ვისაც თავის შვილი 300 ევროს ურიცხავს ყოველთვიურად, რაღაც პერიოდის წინ ეს 300 ევრო იყო 1200 ლარი, ვთქვათ, ხო? 1100 ლარი მაინც ხო იყო. 1120 ლარი ყველაზე რთულ სიტუაციაში 1150 ლარი, ხო? ხო და ახლა ეს იგივე 300 ლარი 300 ევრო 900 ლარიც აღარ არის. გაუფასურებული 900 ლარიც აღარ არის. უფრო კარგად რო ხართ, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი ყოველას მოხდა ერთდროულად.
კი, ყველანი უკვე.
ყოველას შეხვდა. მაგალითად, საშუალო ფენაზე ყველაზე დიდი დარტყმა არის მეთქი ხშირად საუბრობ, იმიტომ რომ საშუალო ფენა იყო ის, ვინც ყიდულობდა ავტომობილებს თუ სახლებში, სესხებს იღებდა თუ უცხოეთში. იდულობდა უამრავ რაღაცას და მოგზაურობდა, მათ ეს ძალიან შეუმცირდათ, შეუვიწროდათ ეს ყველაფერი. მაგრამ ჩვენ რომ საწარმოებში გადავიდეთ, საწარმო ეს რაღაცა
არც ეს ის ანუ საწარმოზე გადახვალ კიდევ ერთხელ შეგიშლი ხელს თუ შეიძლება, აი მაგ ფასები ინფლაციაზე გუშინ წერა და ზუსტად ერთ-ერთი მეგობარი Facebook-ში რომ ჩამოთვლილი ქონდა პროდუქტი, აი გიყვარს ხოლმე შედარება ფასების ელი არ ვიცი სუფრა რომ მიწყვიან უამრავი პროდუქტი და ალბათ უგამოიცნობთ რა გადავიხადეო და საბოლოო ნუ იქ ვარაუდები წავიდა ცხადია და საქართველოსში დაიღირებოდა და რომ შედარდა ახლა ორჯერდან უფრო ია მინიმუმ ორჯერ იაფი გამოვიდა აქაურ ფასებში
რომელ ქვეყანაში იყო
გერმანიაში
ხო მე მითხრეს ასევე რომ ბრიტანეთშიც იგივე სიტუაცია არის ბრიტანეთშიც კი ლონდონში იცლება სოფლიო ხუთეულში შედის სიძვირის მიხედვით ლონდონშიც კი უფრო იაფია ყველაფერი ერთი ქართველი ბიზნესმენი რომელიც ამ ბრიტანეთში ცხოვრობს დიდი ხანია 30 წელია იმან მითხრა რომ გაუგნებული ვარ რომ თბილისის სუპერმარკეტში ორჯერ ძვირია ყველაფერი ვიდრე ლონდონში. და ახლა ეს თუ ნორმალურია
ამიერ? რა ნაირად ქმნით ამ ფასებს? ეს ამას
ეს ფასების შექმნა როგორ ხდება? ალბათ ასევე რთული პროცესი არის. მაგალითად, როდესაც შენ იცი რომ მყიდველი შემოგაკლდა გერმანული პროდუქტების ან ფრანგული პროდუქტების, მერე ალბათ ცდილობ რომ ნაკლები შემოიტან. თუ ნაკლები შემოგაქვს, მერე უფრო ძვირდება, რა თქმა უნდა. ვთქვათ, ერთი კონტეინერის ნაცვლად თუ 100 კილო შემოიტან იოგურტებს საფრანგეთიდან, რასაც საკმო მოხმარებელი ვიყავი ამისი ერთ-ერთი სუპერმარკეტიდან, ხო, მერე ცხადია რომ უფრო ძვირი უნდა დაადო ამას ფასი, იმიტომ რომ ის ვისაც უნდა მაინც გადაიხდის, ესე ფიქრობ რა, ის ვისაც ძალიან ჭირდება ეს იოგურტი მაინც გადაიხდის ამაში ფასს. ეხლა დანარჩენ მოსახლეობა ფიქრობ რომ წავა და ბაზრობაზე იყიდის რაღაცას და ამის შედეგად ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს მრავალმხრივი პროცესები. მაგალითად, ჩვენ დღეს შეიძლება უფრო ნაკლები გვაქვს ინფლაციური მოვლენები და ასევე ნაკლები გვაქვს ფასების ზეწოლა, ხო, მაგრამ ვისე გააჩნია? ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ვისე, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ავიღებთ და თქვათ ინფლაციას დავიხლით ხოლოდ საშუალოდ, ხო, შეიძლება ვერაფერი ვერ გავიგოთ, იმიტომ რომ ეს საშუალო გამოდის ყველა თქვათ ოჯახის საშუალო და არა ის რომ ვიღაცა უფრო ღარიბია და მასზე როგორ აისახა და ვიღაც მდიდარზე როგორ აისახა. სუპერ მდიდრები ალბათ ვერც კი გაიგებენ იმას რომ თქვათ ინფლაცია მიდის ქვეყანაში, იმიტომ რომ რასაც დაინახავენ ყიდულები, იმიტომ რომ ურჩევნია აი ხარისხის იყიდოს.
სუპერმდიდარი რიცხვებში დაინახავს, თორე მდგომარეობა მისი არ შეიცვლება.
ხო, მდგომარეობა კვეთრად არ შეიცვლება მისი და ძირითად ყურადღებას არ მიაქცევს. მაგაში არის ყურადღებას არ მიაქცევს. ხოლო რა შეეხება თქვათ კარგი საავადმყოფო ამის თქვათ შორის და მადლიერი უნდა იყოთ ამის გამო რომ საქსტატი ამას კარგად აქვეყნებს ყველაფერს. საქსტატის ვებსაიტზე ახლა რეკლამას კი არ ვეწერი, არის ინფლაციის კალკულატორი, რომელიც შეგიძლია თითოეულ ოჯახმა საკუთარი ინფლაცია დაითვალოთ რა, ანუ ფასების მატება დაითვალოთ საკუთარ ოჯახზე როგორ აისახება. ამიტომ ყველას მოუწოდებ რომ ამაში გაერკვიოს და გააკეთოს ეს საავარჯიშო. მაგალითად მე გავკვირებულია პოლიტიკური პარტიები რატო არ აკეთებენ
ასე. ნუ მე კი არ გამეკეთებია.
ხო, ასევე იქ არის, ასევე ეს ჩემი ლოვირებული იყო და ჩემი თქვათ მხარდაჭერით გაკეთდა საგასახდო კალკულატორი თითოეულ ოჯახს რამდენი შეაქვს ყოველწლიურად ბიუჯეტში, რომ ნახოს თითოეული ოჯახი გაუგნებული დარჩება რამდენ გადასახადს.
ეგ აუცილებლად უნდა ნახოს ყველამ, ხო?
კი, იმიტომ რომ ასე მოსაზრება, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული პროცესი ამის გარეშე ძალიან რთული არის, რომ ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ მისი გადახდილი ფული არის, რომელსაც მე სახელმწიფო ხარჯავს და ასევე აბიტურებს ამ ადამიანებს, რომ ის არის ასეთი თქვათ კეთილი, რომ გულუხი რომ ურიგებს მერე ადამიანებს ფულს. ის ფული, რომელიც სახელმწიფოს აქვს, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ის ვალებს იღებს, არის ჩვენი გადასახდელი და ჩვენი გადახდილი ფულით ხდება ყველაფერი.
ჩვენი ვალებია მოკლედ, რომ
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიხდით ამ
პრობლემას. როგორ არის ის მაყურებელს რო ეწერა, ვალები არ არის პრობლემაო. ძალიან ეს დიდი
პრობლემა. პრობლემა ძალიან სერიოზულია. სხვათაშორის 100 წლის წინ ნამდვილი წიგნები რო ნახოთ ქართულ ენაზე ჩამივარდა ერთი წიგნი.
ეს შეიძლება
გაჩნდეთ. არა, ეს სხვა წიგნი არის. არის ფინანსური მეცნიერება ესეთი 1928 წელს გამოცემული გერმანელი ავტორის არის, სხვათაშორის მაშინ გაეპაროთ როგორ ჩანს ისი ძლიერი არისო იდეოლოგია, მაგრამ იქ ფაქტიურად თემაზე არის საუბარი, რომ ვალების დადება უბრალოდ ამორალური საქციელი არის სახელმწიფოს მხრიდან. ახლა მთელ მსოფლიოში გავრცელებული პრაქტიკაა და ცხადია, რომ ამორალურობა ბევრი არის თუნდა ნებისმიერი სახელმწიფოს და ნებისმიერ მთავრობის საქმიანობაში. მაგრამ რა შეიძლება მეორე საკითხი არის, რომ ეს ვალები მე შემდგომ თაობებს მონა გადაიხადონ და ეს გამოდის, რომ ჩვენ უსინდისოდ ვექცევით შემდგომ თაობებს, რომელსაც ვეუბნებით, რომ ჩვენ დაგვეზარა მუშაობა და კარგად საქმიანობა და ვალები გადავიღეთ და ეხლა თქვენ და გადაიხადეთ რა სიძავ და მეორე არის რასაც აღნიშნავდა ის ავტორი 100 წლის წინ არის იმის შესახებ რომ აქ მარტო მორალური საკითხი არა ეს არამედ მათი საქმიანობის თქვათ მომავალი არის წნეხის ქვეშ რომ მათ თან უნდა პროდუქცია შექმნათ თან ვალები იხადონ ანუ მათი პროდუქცია გაცილებით უფრო იაფი დაждდებოდა და უფრო კონკურენტუნარიანიც იქნებოდნენ თუ მათ არ მოუწოდათ ავალების გადახდა თავის გადასახადებს.
მსმენელები დაგვავითარა 2988-327-ია საეთერო ნომერი. ჩვენი 2988-327 10 წუთი ცოტა მეტი დაგვრჩა. ეთერის დასრულებამდე ეგ წიგნი რაზეა?
ეს არის წიგნი, რომელიც მე მოვიტანე ქართულად ნათარგმნი.
უსაფრთხო რა?
უსაფრთხო ვალუტა საქართველოსთვის, რომელიც დაწერილია ორი ავტორის მიერ, სტივ ჰენკი და კურტ შულერი, რომელიც კურტ შულერი
წიგნი ახალია, მაგრამ ახალია
თვითონ. ახალია, ეს არის 2010 წელს არის, მე მგონი გამოცემული, თუმცა პირველი გამოცემა იყო 1994 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მისი ავტორები არიან 20 მეტი ქვეყნის მრჩევლები და მათი რჩევი რა პირველ რიგში თავარია რომ წარმატებული იყო მათი რჩევები და მათ დანერგეს ეგრეთ წოდებული სავალუტო საბჭო ქარფიას პირდაპირ ასე არ ქვია ფიქს მაგრამ ორიგინალურ ვერსიას ქვია სავალუტო საბჭო და ეს ორიგინალური ვერსიაც მაქვს თუ ვინმე დააინტერესებს შემიძლია ვაჩვენო ეს წიგნი გამოიცა ჯერ კიდევ 2010 წელს და მას მერეც და მანამდეც ბევრი დისკუსია ჰქონდა ამ თემაზე ჩვენ ვფიქრობთ რომ შეიძლება პირდაპირ ევროზეც გადასვლა იმიტომ რომ ჩვენ ევრო კავშირისკენ მივისწრაფით და ეს გავგვიადვილებს ევროპასთან ვაჭრობასთან გაადვილებს ჩვენს ეკონომიკურ ურთიერთობებს ევროპასთან მათ შორის გააძლიერებს ფისკალურ დისციპლინას და ვალების თქვათ საკითხი უფრო ღირსეულად წარმოჩინდება ამის შემდეგ მაგრამ რაცაა ეს წიგნი ემხრობა უფრო სავალუტო საბჭოს პრინციპს რომელიც ნიშნავს იმას რომ შენ ფაქტიურად ევრო გაქვს მაგრამ ხელში გიჭირავს ლარი ეს ნიშნავს იმას რომ ლარისა და ევროს თანაფარდობა იქნება მუდმივად ერთი და იგივე თქვათ როგორც წინა გადაცემაში თქვი 1:3-ზე მაგათ ერთი ხო ფიქსირებული იქნება და ამის შეცვლა შეუძლებელი გახდება ამიტომ შეიძლება ამ მიმართულებით წასვლაც რომ თქვათ ვინმე თუ ნერვიულობს იმაზე რომ ჩვენ დავკარგავთ ჩვენს რაღაცა იმას ესეთი რაღაცა ცხადია ბევრ ქვეყანაში იყო შეგვიძლია რომ ამ მიმართულებითაც გადავდგეთ ნაბიჯი
დიდი მშვიდობისა ეთერში ხართ
ალიო გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო გია, თქვენ როგორც ხვდები, მომხებძანდებით ევროზე გადასვლის.
იხ,
მაგრამ ევროზე რომ გადავიდეთ, არა თუ მარგანეცის წარმოება საქართველოში, არამედ ნებისმიერ ტრადიციული წარმოება დასამარდება. მათ შორის მევენახეობაც, აგერ ხორვატიაში, საერთოდ ტყის გაშენება დაიწყეს, მაგის ამოაყრეინეს ვაზი. და აღმოსავლეთ ევროპის ბევრი ქვეყანა მათ შორის პოლონეთი, ჩეხეთი სპეციალურად არ გადადის, რომელსაც საკუთარი წარმოება გააჩნია და არ უნდა რომ ეს წარმოება შეწყდეს, სპეციალურად არ გადადის ევროზე.
ევროვისაც აქვს საკუთარი წარმოება, არ აქვს თქვენი ინფორმაცია?
ბატონო,
მართლა მაინტერესებს, მე არ ვარ ეკონომისტი.
აღმოსავლეთ ევროპას გულისხმობ, რომელთაც ესე იგი ბოლოს წარმოებები შეინარჩუნეს, ის ვინც გადავიდა ევროზე, პრაქტიკურად
წარმოებები.
ან მე ახლა ბულგარეთსა და
ევროზონას
ძალიან დაბალი ისა ევროზე რო
გადავიდეთ. კარგი, დაასრულეთ რომ გიპასუხოთ ბატონ მაგერ. ბატონ,
და ეხლა იმის რა ქვია ამ წარმოებების დახურვას ეხლა დიდი ეკონომისტობა არ ჭირდება. თქვენ ეტყობა მაღვარების დახურვის მომხრებდანდებით. იმერეთის უამრავი სოფელია დაცარიელებული, სადაც წარმოებაზე ლაპარაკის კი ზედმეტი იყო. ეხლა ეგრე თუ მიუყვებით, ხადია, მაშინ სულ ყველა მაშინ უნდა წავიდეთ ევროპაში. სხვა სამუშაოზე ეს არის შედეგი რომელიც
მადლობა მადლობა რომ გაგვიზიარეთ თქვენი ეს კომენტარიც იყო და შეკითხვაც სიამოვნებით უკითხავთ დრო აღარ გვაქვს უბრალოდ რა თვითონ რა შეხედავს გამოსავალს მაგრამ თქვენ მოგისმენთ ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ დრო ბევრი არ გვაქვს
იმისათვის რომ ეს დისკუსია შორს არ წავიდეს მე ურჩევდი ყველას რომ ეს წიგნი
შეიძლება ყველა ვერ წაიკითხავს ამ წიგნს.
ეს იყიდება თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. მე როგორც ვიცი, იყიდება.
ეს რეკლამა გამოგვივიდა, რომლის უფლებაც არ გვაქვს, მაგრამ ხო.
უბრალოდ ადგილია სადაც იყოს.
ყველა ვერ წაიკითხავს ეკონომიკურ ლიტერატურას ამას.
ამიტომ მე დღეს გამოგიგზავნით კიდევაც აქ არის ერთი გვერდი ეს არის 26 გვერდი, სადაც არის აღწერილი ჩვეულებრივი ცენტრალური ბანკის და სავალუტო საბჭოს თქვათ შედარება ერთმანეთთან, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს საუბრობს იმის შესახებ, რას გარკვეულად იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი სავალუტო პოლიტიკა, მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ არაფერს სარგებლეს არ გვაძლევს და ძალიან სახიფათო რამე არის. იგივე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ წარმოებაზე, ბატონმა რომელმაც დაარეკა, მან ალბათ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ნებისმიერ წარმოება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ამაზე საუბრობდი ზუსტად პირველ ნახევარში, ექვემდებარება სწორედ ამ ჩვენ ლარის ასეთ ფლუქტუაციას, ანუ მერყეობას და ინფლაციურ მოვლენებს, რომელიც ჩვენი ეროვნული ბანკის გამოწვეული ვერავის ვერ დააბრალებ იმას, რაც ინფლაცია ხდებოდა. იყო პერიოდები, როდესაც აბრალებდნენ გარე ფაქტორებს, მე რას აღარ დააბრალეს კოვიდი, ესე ისე, მაგრამ საბოლოო ჯამში უნდა ითქვას, რომ როცა დაჭირდათ, რომ დაამუხრუჭეს ეს პროცესი, დაამუხრუჭეს, ხო, ეს ხო არა, ეს რაღაც მოგვეჩვენა, ხო, მათ დაამუხრუჭეს ეს, მათ გამოიწვიეს და მათვე დაამუხრუჭეს ეს პროცესი. ამიტომ თქვა, ადრე მახსოვს 2010-იან წლების დასაწყისში კარტოფილს დააბრალეს, კარტოფილი გაძვირდაო, თითქოს კარტოფილი აღარ იშოვებდა მსოფლიოში და კარტოფილი იმდენად დიდი არის მოხმარებაში, რომ ამან გამოიწვია ფაქტიურად ინფლაციის რიცხვების მანიპულაცია. ამაზე შეიძლება გამოთვლებით ვიკამათოთ, რომელი სწორი, რომელი არ არის სწორი, მაგრამ როდესაც ამაზე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რაღაცა, რომ წარმოებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია არა იმის გამოკვლევა, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი, არამედ მნიშვნელოვანია, რომ მონეტარული სისტემა იყოს სტაბილური, რომ მე შემეძლოს გავითვალო ჩემი წარმოება. და ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგიტომაც თქვი, რომ შეიძლება მაღაროების პრობლემები წარმოშვა ერთ-ერთი ფაქტორი, იმიტომ რომ ბევრი ფაქტორი იყო, პოლიტიზება და უამრავი რაღაცა, დარწმუნებული ვარ, ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ჩარევა იყო ამ სფეროში.
ამბობს ის დიდი საკვაკ სახელმწიფოსთან, სახელმწიფოსგან შეღავათები.
ხო, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მონეტარული პოლიტიკა იყო ერთ-ერთი დამანგრეველი ფაქტორი. და ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც კაცმა არ იცის რა მოხდება. ამაზე შეიძლება ბევრი რამე ვისაუბროთ, მაგრამ მე შემიძლია თქვა ორი მომენტი, როდესაც ჩვენ მე ამ საკითხში მქონდა საკმაოდ სერიოზული წარმატება დისკუსიებში. ერთი იყო პირველად, როცა ევროშემოქმედად საფრანგეთის სენატში დისკუსიაში მონაწილეობდი და მათ ვაჩვენე რა პრობლემები შეიძლება ჰქონდეს მაგალითად პოლიტიზირებულ მონეტარულ პოლიტიკას და ძალიან მოეწონა ჩემი გამოსვლა. მეორე იყო, როდესაც თბილისში იყო, კი, აბსოლუტურად ყველას. მეორე იყო 2010 წელი, თბილისში იმყოფებოდა ნობელის პრიზის ლაურეატი რობერტ მანდელი, კონფერენციაზე იყო, რომელზეც ეროვნულმა ბანკმა არ შეგვიშა ადგილი არ არისო, უნდა ითქვას ამაზე, 2010 წელი, და საინტერესოა, რომ ის ადამიანი არც არავის არ ახსოვს საწავი და ალბათ რომ მე საერთაშორისო ორგანიზაციაში დაიბუდა ახლა თავსა. ხო, ვინ იყო მაშინ მოვალეობის შემსრულებელი, მაგრამ მე შემდგომში მე შევხვდი თვითონ რობერტ მანდელს, იმიტომ რომ აღმოჩნდა ძალიან ბევრი საერთო მეგობარი ყავდა და მან დააღიარა ერთი რამე, რომ ყველაზე მაგარი ეკონომისტი ფიქრობდა, რომ პატარა ქვეყნებს არ ჭირდება საკუთარი მონეტარული პოლიტიკა და მეორე, როდესაც მან თქვა, რომ საქართველო ამ მდგომარეობაში შეიძლება იყოს მაინც თავისი ვალუტით, მე ვუთხარი, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი რესურსები შეიძლება შევწიროთ ამ მონეტარულ პოლიტიკას და აღმოჩნდეთ თქვა ყოველგვარი რეზერვების გარეშე და შეიძლება მოხდეს, რომ ვთქვათ, ჩვენ შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ ევროს თუ ავიღებთ, ჩვენ შემოვიტანთ ევროს კრიზის საქართველოში, მაგრამ ჩვენ თუ ამ ევროს კრიზის ჩვენი რესურსებით ვთქვათ წინამდებობის გაწევას შევეცდებით, მე ვუთხარი, შეიძლება ჩვენ უფრო უარეს შეცდომები დაუშვათ და საერთოდ გავანადგუროთ ჩვენი ეკონომიკა, რაზეც ეს ნობელის პრიზის ლაურეატი, ევროს მამაწოდებული ადამიანი, მე შემიძლია დავასახელო ადამიანი, რომელიც მოწმე იყო ამ ჩვენი შეხვედრის, ფეხზე ადგა და ხელი ჩამოართვა, თქვა, რომ არასწორი ვიყავი, რა თქმა უნდა, ჯობია, რომ თქვენ ევრო ან დოლარი აიღოთ და მიიღოთ, ან თქვა, პირდაპირ დაიწყოთ გამოყენება. ამიტომ ახლა მე აქ არ მგინდა, რომ ისე ვისაუბრო, თითქოს მე სახში დავჯექი და ეს ყველაფერი მოვიფიქრე. არგუმენტები, რომლებიც არსებობს იმის საწინააღმდეგოდ, რატომ არ უნდა ქონდეს ჩვენ მონეტარული პოლიტიკა და სავალუტო პოლიტიკა, ხო? ამაზე არგუმენტები დიდი ხანი არსებობს. მაგალითად, შეიძლება სხვა წიგნიდან მე ვახსენე წერა ფინანსური მეცნიერება 100 წლის წინამდე და ის წიგნი აღწერდა, როგორ დაინგრა რუსეთის იმპერია. დაინგრა, იმიტომ რომ მანამდე რუსეთის იმპერიას ჰქონდა ოქროს ფული და უზარმაზარი ტემპებით ვითარდება, მიუხედავად იმდენი სისულელე და შეცდომისა, რასაც უშვებდა მაშინდელი იმპერატორი. და როგორც კი ომში ჩაება, კი ომში ჩაება და მიხვდა, რომ ფული აღარ ყოფნია ჯარისკაცების დასაფინანსებლად და დაიწყო ფულის გაყალბება და გამოშვება ქაღალდის ფულის და მაშინვე დაინგრა რუსეთის იმპერია. აი ეს არის ისტორიული ფაქტები, რომლებიც ჩვენ გვეუბნება იმას, რომ ასეთი რაღაცების გამოყენება სახიფათოა და მთავარი რაც თავარია წეანოც თქვი, რომ აი ბატონს პასუხობ კიდევ ერთხელ, რომელსაც დაარიგა წეანო, ჩვენ თუ გვექნება ჩვენი ეროვნული მონეტარული პოლიტიკა და შეცდომებს დაუშვებთ, ეს არ არის უბრალოდ გასართობი რამე, ეს დაეტყობა მთელ ხალხს და დაეტყობა ჩვენს ეკონომიკას, თითოეულ ოჯახს დაეტყობა. რაც ხდება
ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხადია კამათი, შეიძლება არგუმენტებით საინტერესო იქნებოდა მოსმენა. მაყურებლები ასევე გვწერენ, მარტო არჩევნებზე ვჭირდებით ხელისუფლებას, მაგათია და მაგათი მოყვანილი კომპანია და ახლა არის ძაგებაში, მშრომელებს ყელში ამოუვიდა ამდენი დაპირება, ტყუილი და უნდა ჰქონდეთ ორმაგი ხელფასი, სად მუშაობენ და რაპირობებში ჩამოვიდნენ და ნახონ. დავით, შემდეგი კომენტარი დავიტანჯეთ. 40 წელია პატრონი არ ყავს ქვეყანას, როდემდე უნდა ხდებოდეს პრივატიზაცია? სხვა გზას დავადგეთ აწი. თქვენი გამოსავალი ისა, რომ ვერ უპასუხებთ ოღონ ამ გადაცემაში, ჭიათურა დაიცალოს და თბილისში გადმოვიდნენ თურმე სამუშაოდ მუშები და მერე თბილისით დავტოვოთ და წავიდეთ გერმანიაში.
შეგვიძლია მაგალითად ვისაუბროთ შემდეგ გადაცემაში?
ხო, აი ხო,
კარგია, რომ ამით დავამთავრებთ.
ეს მე მგონი არ გვითხოვს, მაგრამ არასაკმარისი ვთქვით, როგორც ჩანს ამაყურებლის.
ხო, რა შეიძლება აი იმაყურებს მაინც შევეხმიანები იმას, რომ პოლონეთის და ჩეხეთის და ასეთ ქვეყნების გამოცდილება კარგად უნდა შეისწავლოს, იმიტომ მე შესავლილი მაქვს
და ვიცი რა ეს. შემდეგ ეთერში გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. არ არსებობს სხვა გზა, სანამ ყველაფერი ადამიანების საკუთრება არ იქნება, ბატონი წერს და ამით დავასრულოთ.
ამაში ვეთანხმები 100%.
ხო, დილის საუბრები ეკონომიკაზე. გია ჯანდიერთან ერთად დიდი მადლობა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ამ ყოველკვირეულ რუბრიკას ამ ფორმატით გემშვიდობებით. იქით სამშაბათამდე, მე კი გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ შევხვდებით დილის საუბრებში რონდელის მსოფლიო რადარით. დროებით. I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer. It's always
always spring.
What they call